interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem Cartea Genezei, istoria lui Iosif, cel vândut de frații săi. Acum întreaga familia lui Iosif stă la mâna mai marelui Egiptului, fără să știe că acesta este cel persecutat cândva. Pentru a doua oară în Egipt, după hrană, fiii lui Iacov au delămurit cu cei de acolo atât problema banilor găsiți în sacii cu mâncare, cât și prezentarea celui mai mic frate al lor. Cum au procedat fiii lui Iacov?
Textul biblic spune că s-au apropiat de economul casei lui Iosif, au intrat în vorbă cu el la ușa casei, deci înainte de a intra, n-au intrat. În ușa casei au vorbit cu el și au zis: domnule, noi ne-am mai coborât odată aici ca să cumpărăm merinde, dar apoi când am ajuns la locul unde trebuia să rămânem peste noapte, ne-am deschis sacii și iată că argintul fiecăruia era la gura sacului său. Argintul nostru, după greutatea lui. Și acum l-am adus cu noi. Am adus și alt argint ca să cumpărăm merinde. Dar nu știm cine a pus argintul în sacii noștri. Sigur, ne amintim cu toții că înainte de a îngădui Iosif ca frații lui să plece la prima apariție, Iosif a dat porunci ca să li se dea grâu și banii fiecăruia să fie puși în secret la gura sacului său. Li s-a dat de asemenea nutreț pentru animale ca să aibă pe drumul întoarcerii spre casă. Ăsta, nutrețul pentru animale, sigur, a fost un gest care ar fi trebuit să nască serioase întrebări. Însă acum, când au venit a doua oară, în timp ce erau conduși spre palatul guvernatorului, frații s-au îngrijorat foarte mult, că în mod normal n-ar fi trebuit să îi ducă acolo, că nu pe toți cei ce veneau să cumpere grâu din țări străine, ei duceau, îi invitau la palatul guvernatorului. Nu. Însă ei se tot întrebau, de ce? Și un posibil răspuns care le provoca o mare teamă era și acesta: nu cumva din pricina aurului sau argintului, a banilor, ar fi trebuit să-i dăm pe merinde rândul trecut și pe care noi am găsit la gura sacului, o fi cauza pentru care ne duce acum? Pentru că rândul trecut, când ne-a dus la palatul guvernatorului, ne-a dus să ne cerceteze, să ne amenințe, să ne acuze că suntem spioni, ne-am aruncat și până în închisoare, dar să ne cheme să-l vedem pe fratele nostru, păi de ce să ne cheme pe noi toți acolo și nu l-aducea pe el aici? Deci aveau foarte multe întrebări. În îngrijorarea lor s-au sfătuit cu administratorul casei.
Probabil că era semit și el.
E ușor de înțeles că Iosif și-a luat un slujitor, tot unul din seminția lui, nu un egiptean care îl ura, îl socotea de curat și care putea să-l trădeze oricând. Nu? Și-a luat și el un slujitor din același neam cu el, care probabil ar fi dovedit mai mare încredere și credincioșie. Și ei s-au dus să se sfătuiască cu el și a zis: uite, s-a întâmplat chestia asta cu noi, nu cumva asta e cauza pentru care ne duci la palatul guvernatorului? Dar să știi că noi nu suntem vinovați. Nu știm cine a pus argintul în saci. De fapt, nu știm nici cine a pus merindele în saci. Nici cine ne-a dat nutrețul pentru animale. Erau multe lucruri pe care ei nu le știau.
Credeți că avea vreo influență economul de a-o sta de vorbă cu el? De ce nu au cerut să vorbească direct cu Iosif?
Prima parte a întrebării tale este: credeți că avea vreo influență economul? Da, Totdeauna acest tip de slujitori ai oamenilor mari au jucat cărți mari. De exemplu, pe timpul împărătesei Irina, împărăteasa Bizanțului, se spune că în toamna anului 802, chiar pe 31 octombrie, Irina a fost detronată de către sfernicul ei, demnitarul ei, omul ei de încredere, Nichefor, care era ministru de finanțe sau, în limbajul mai vechi, era vistiernicul visteriei palatului, dar care, slujitor, se zice că în tinerețea lui a păzit porcii, dar avea nativ niște calități speciale, că atunci nu se făcea școală să le capete prin învățătură, și a ajuns, era și viteaz, și deștept, și isteț, și șmecher, și de toate, uns cu toate alifiile, da? Și a ajuns ministru de finanțe, sub împărăteasa Irina. Sigur, ea luase pe lângă ea pentru că se închina la icoane. Și erau oamenii de încredere, cei care se închină la icoane. Numai că acest om al ei care se închina la icoane și era om de încredere și căpătase o mare influență la curte, dacă avea banii pe mână normal, că își căpătase influență, asta a pus mâna pe domnie, fără vărsare de sânge, printr-un șiretlic. Într-o dimineață el s-a prezentat în fața gărzilor palatului, în fața ofițerului de serviciu al palatului împărătesei și le-a citit un decret. Bineînțeles că era un decret fals, un decret făcut de el, în care se spunea că împărăteasa a declarat că renunță la domnie și l-a numit pe el, pe Nichifor, în locul ei. Comandantul gărzii, ofițerul n-a verificat foarte bine autenticitatea documentului, dar cine s-ar fi așteptat că tocmai un asemenea econom, adică vestiernic, om de încredere, n-a cercetat documentul. Și i-a permis intrarea în palatul lui Nichifor și a partizanilor lui. Ei, când și-au dat seama ofițerii din gardă, era prea târziu. Fusta împărăteasă Irina, fusese și exilată, deci trimisă izgonită din palat. A fost trimisă mai întâi la o mănăstire de pe insula Princepos, apoi s-a dus pe Lesbos, iar în anul următor, de ciudă, de furie, de mânie, de păcate grele care stăteau pe conștiință, a murit. Da, jerită doar de câțiva călugări, cărora le făcuse daruri mari și ea a convocat sinodul din 787, care sinodul al șaptelea, care a reintrodus cultul icoanelor în Biserica Răsăriteană. Dar am spus povestea asta din istorie ca să arăt că da, într-adevăr, slujitori de genul ăsta aveau mare putere. Și frații lui Iosif știau treaba asta, de-aia s-au și dus să vorbească și să aranjeze mai întâi cu el.
De ce nu au cerut să vorbească direct cu Iosif?
Păi în concepția lor, Iosif era adversarul. Iosif era adversarul. Și Iosif, ei nu știau că Iosif știe. Și dacă Iosif a aflat, ei erau siguri că economul le-a spus că e și lipsă la casă și că, siguranță, evreii ăia, 10 care au fost mai devreme și care erau bănuiți că sunt spioni ăia, au furat merindele, au fugit fără să plătească. Așa gândeau ei. Că dacă ar fi să pornească în deslegarea acestui mister, ar trebui să înceapă cu omul ăsta bun la toate și care le știa pe toate.
Ce a răspuns economul?
Economul, liniștit, nici supărat, nici surprins, le-a dat un răspuns care ar fi trebuit să-i pună pe ei puțin, și mai mult pe gânduri. Economul le-a zis, fiți pe pace. Ce vă agitați? Probabil că erau tare speriați. Și tu să nu fii speriat. Se temuseră de acasă de chestiunea asta. L-a duseseră și pe Beniamin. Știm foarte bine din emisiunile trecute ce tensiune au lăsat acasă și care era relația dintre ei și tatăl lor. Și acum, asta a urmat să mai le se întâmple, ar fi fost capac la toate. Dar să fiți pe pace, nu vă temeți, ci Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, v-a pus pe ascuns o comoară în saci. Argintul vostru a trecut prin mâinile mele.
Dar aceasta este o minciună. Da, trecuse prin mâinile lui, dar ajunsese pus tot de el acolo, la loc.
Ei, trecuse, ei au dat lui argintul când au luat merindele. Dar Iosif i-a zis, da, pune-le argintul înapoi. Că lui a dat, deci argintul era la el, la econom, n-a mințit. El a spus adevărul.
Da, putem să o întoarcem.
Nu era o minciună, dar cuvintele acestea au fost puse pentru că ele aveau o foarte puternică interpretare spirituală a situației lor. Să fim puțin atenți asupra cuvintelor economului. El zice așa, fiți pe pace, nu vă temeți. Dar să știți, vezi că nu problema argintului e problema voastră. Că l-a trecut prin mâinile mele, deci nu, n-aveți nicio problemă. Dar e altceva ce ar trebui să sesizați voi. Că Domnul Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, v-a pus pe ascuns o comoară în saci. Pentru că argintul nu-l pusese Domnul. Și nici nu mai era pe ascuns. No. Se pare că economul, după cum vorbește și se poartă, se pare că el cunoștea planurile lui Iosif. I-a liniștit cu asigurarea că argintul lor ajunsese la el și că reapariția argintului lor trebuia să fie explicată ca o lucrare a lui Dumnezeu, ca și cum ar fi intenționat să alunge toate temerile lor, el le-a dus pe Simeon. Și reacția de mai înainte a ta a fost, da, aceasta a fost o minciună, adevărata comoară. Pentru familia lui Iacov era Iosif. Iosif era comoara care avea să le salveze lor viața și pe care Dumnezeu o adusese acolo fără știrea lor, fără contribuția lor. Iosif le-a salvat viața fără ca ei să plătească vreodată. N-au plătit niciodată. Și după ce urmează, argintul tot în gura sacului îl găsesc. Și pe ăla și pe ălalt. Ei nu și-au plătit niciodată mâncarea. Datorită cui? Cine era salvarea lor? Iosif. Iosif era o comoară a lui Dumnezeu. Aici sacii ar putea să simbolizeze viața lor. Ar fi putut să spun așa, fiți pe pace, nu vă temeți, Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, v-a pus pe ascuns o comoară, o comoară în viața voastră. Dar ce privește argintul vostru, a trecut pe mâinile mele. Și comoara asta era Iosif. Îi recunosc și mai târziu și Iosif le spune, Dumnezeu m-a adus aici ca să vă salvez viața și vouă și tatălui meu și la ceilalți când se descoperă, o să ne revedem cu ideea asta.
Glas din depărtare,
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Cum este când noi ne trezim cu o comoară de la Dumnezeu despre care nimeni nu știe nimic? În ce fel ar trebui să acționăm?
De obicei și noi facem la fel cum au făcut și ei. De ce crezi că se roagă românul, dă-ne Doamne mintea după urmă? Da, se roagă. Da, la fel facem și noi. La început nu vedem decât aspecte materiale, suntem presați, zdrobiți de fricile noastre, de temerile noastre, de scenariile noastre. Scenariul lor, pe care l-aveau ei în minte, cu toată situația asta, nu avea nicio legătură cu scenariul adevărat, cu cel real, care era cu totul altul. Dar și noi facem la fel. De aceea, spune Scriptura, așteaptă în tăcere lucrarea Domnului. Lasă-L pe Domnul să lucreze și așteaptă în tăcere să lucreze Dumnezeu în viața ta. Frații lui Iosif aici reacționează ca niște oameni de rând, ca niște oameni care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu decât în anumite momente când îi declamă numele. Nu vedem nicio încredere în Dumnezeu, nu iese nimeni în față și să spunem, măi, fraților, asta este situația, dar măi, hai să ne rugăm lui Dumnezeu, hai să avem încredere în El. Domnul va lucra pentru noi, Domnul a făgăduit Tatălui nostru că nu-L va părăsi niciodată și, măi, a promis, e o făgăduință că din noi care suntem băieții lui Tata, Dumnezeu o să facă un neam mare și o să aducă mari binecuvântări peste lumea asta.
Ei știau toate astea.
Știau. Dar uneori este stupid și incredibil că omul care știe aceste lucruri, când vine criza peste el, uită totul. Singurul lucru care îi se pare real este pielea lui pe care să-și o scape. Atât. Și noi procedăm la fel. Uităm făgăduințele lui Dumnezeu. Și avem în Biblie un caz pe care noi l-am mai abordat în emisiunile noastre. Moise în fața rugului aprins, care avea la picioare un toiac prefăcut într-un șarpe fioros. Care e reacția lui Moise? A rupt-o la fugă. În niciun caz spre Dumnezeu, adică spre rugul care ardea. Arată în sensul alt. Fuga asta al lui Moise de șarpe, groaza asta, spaima asta care îl face să uite că e pe pământ sfânt, că e înaintea lui Dumnezeu, era chiar în dialog cu Dumnezeu atunci. Îl face să fugă și în fuga lui el se depărta de Dumnezeu, nu se apropia. Șansa a fost că a fugit și Dumnezeu după el. Și a tot strigat, măi, se stai, unde fugi? Așa suntem, asta e reacția aproape naturală a omului în fața crizelor. Și ei sunt la fel. Aici Domnul le pune o comoară în sac, dar ei ce vedeau în comoara asta? Numai necaz. Iosif le dă argintul, ei văd în gestul acesta criză, necaz, groază, pușcărie, tări de capete, tot ce e mai grav văd în treaba asta. Îi duce acum, Iosif îi cheamă la palatul lui, ei erau terminați. Dacă nu i-ar fi chemat la palat, ar fi fost mai potoliți, mai liniștiți, ar fi văzut ei cum se mișcau treburile pe acolo, când ajungeau cu sacii exact la tejghia acolo ca să li se umple sacii cu cereale. Vedeau acolo dacă găsesc pe cineva să vorbească cu el, dacă nu. Dar asta era o comoară. Asta era o comoară prin semnificația pe care o avea gestul acesta. Că toate aceste gesturi erau legate de Iosif, care era fratele lor și era antemergător față de această situație ca să le salveze viața. Și noi de multe ori nu observăm că anumite necazuri sunt de fapt binecuvântări pentru Dumnezeu. Mai ales necazurile închipuite, nu? Alea care deja sunt întâmplate. Nu, astea sunt necazuri prin anticipație. Foarte mult suntem chinuiți de necazurile prin anticipație. Că n-a ajuns să se realizeze niciodată. Da, dacă aia și trăiești toată drama. Ca și când s-ar fi întâmplat. Și nu rămâi cu ochii limpezi ca să vezi că străinul acesta care provoacă praful ăsta ce ți intră în ochi nu e un străin, ci e Domnul Iisus. Mă refer la drumul spre Emaus. Nu observ că aceste binecuvântări din sacii fraților lui Iosif, chemarea lor la palat, nu erau necazuri, ci erau dovezele unei iubiri frățești, adevărate, nu ca iubirea lor.
Care a fost următorul pas în scenariul făcut de Iosif?
Următorul pas a fost revenirea lui Simeon. Când l-a văzut pe Simeon că vine în întâmpinarea lor, fără lanțuri, fără nemutilat, cu ochii întregi care vedeau, deci nu fusese lovit, nu era schilodit, nu avea hainele rupte, cum se întâmplau cu torturații. Când l-a văzut, atunci le-a sporit încrederea faptului că acest stăpân, acest guvernator al Egiptului este un om de cuvânt și nu are gânduri ascunse. Pentru că în sinea lor ei nu prea credeau că Simeon mai este de acolo. Dar când l-au văzut pe Simeon, bucuros la din de bucurie, a zis, da, uite, noi am venit cu Beniamin, dar deocamdată nu l-a văzut pe Beniamin. Nu am apucat să-i spunem, uite, Doamne, ăsta e ăla pe care l-ai vrut neapărat și ne-ai spus să nu mai venim aici dacă nu e el cu noi. Nu, până. Lucrul ăsta i-au bucurat, dar ei prea multe n-au înțeles din el.
Laudați pe Domnul slavei, laudați pe Domnul slavei, ca ce bun și durator, el este bun.
Săptămâna viitoare, la De Vorbă cu Trecutul, vom afla cum s-a purtat Iosif cu frații lui. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim să aveți parte de cele mai mari comori din partea lui Dumnezeu și să fiți conștienți de ele.